Minute za okolje.
Okoljski nasvet. V ciklu oddaje Minute za okolje ob sobotah je z nami evropska poslanka doktorica Romana Jordan. Dober dan tudi danes.
Lepo pozdravljeni.
Že prejšnjo soboto smo slišali, kako pomembno je tudi, da vsak posameznik stori kaj v boju proti podnebnim spremembam. Danes se bova osredotočila na promet. Vemo, da prispeva kar znaten delež k izpustom ogljikovega dioksida. Kako se torej na osebni ravni zavzeti za spremembe v boju proti podnebnim spremembam? Vemo, da so biogoriva, ki so se še pred nekaj leti zdela kot nekako rešitev, zašla v slepo ulico. Kako torej naprej? Vedno več slišimo o električnih avtomobilih, na drugi strani tudi o protiargumentih, da tudi to ni prava rešitev. Kakšen je vaš pogled?
Prav imate, ko govorite, da je promet veliko onesnaževalec, trenutno izpušča v evropski družbi približno 30% izpustov in je na drugem mestu za energetiko, ki je na prvem z 38%. Vendar je pa tu nekaj, namreč to, da energetika se očiščuje, da tu imamo čedalje večji delež obnovljivih virov energije, v prometu pa ne zaznavamo tega trenda in pravzaprav se dogaja ravno obratno, da se izpusti tu večajo, zato je to potencialno največji onesnaževalec. Zelo zanimivo je pogledati malce zgodovino Evropske unije, ki je leta 1990 očistila naša goriva svinca, potem nekoliko kasneje leta 2000 žvepla, okrog leta 2009 pa smo rekli, da je treba še nekaj več narediti z ogljikom, torej zmanjšati izpuste ogljika in prav imate, ko govorite, da smo takrat na nek način spodbudili uporabo biogoriv, kajti v zakonodajo je bilo upisano, da moramo doseči do leta 2020 vsaj 10% delež obnovljivih virov energije v gorivih. In večina dela je bilo osredotočenega na biogoriva, ker se je pa kar kmalo pokazalo, da to ni dobro, tudi etično sporno, ker gorivo tekmuje pravzaprav s hrano. No, danes se zaradi tega še toliko bolj zavedamo resnično celovitega trajnostnega trikotnika, ki mora paziti ne samo na okolje, ampak tudi na konkurenčnost gospodarstva in na socialni vidik, ki ga tu seboj nosi seveda hrana. In Evropska unija vlaga svoja sredstva v razvoj novih tehnologij, predvsem so tu biogoriva druge generacije. To so tista biogoriva, ki ne bodo tekmovala z hrano, ker so proizvedena recimo iz alg ali pa iz tistih del rastlin, iz tistih delov rastlin, ki jih ne uporabimo za hrano, kot so recimo stebla ali pa iz celuloze. No, potem je eno tako alternativno gorivo tudi vodik, ki se lahko uporabi na različne načine, recimo v električnem avtomobilu v obliki gorivnih celic, potem razvoj hibridov, razvoj avtomobilov, ki so čisto električni, se pravi z baterijami, vendar pa tu ni problem, da jih ne znamo narediti. Problem je, da so potrebne nadaljne raziskave v smislu recimo bolj učinkovitih izrabe virov, izkoristkov tako, ali da je potrebna nova infrastruktura, ki je zelo draga. Ali pa, recimo pri električnih avtomobilih to, da elektrika ni vir energije, ampak je le nosilec in da se potem moramo zavedati, da če bomo šli v prometu v smer izrabe električne energije, da bomo morali bistveno bolj očistiti svoj energetski del, proizvodno elektrike in da bomo porabili elektrike več, kot je porabimo sedaj. Skratka, nobena od teh tehnologij ni tisti, bom rekla, popoln odgovor, verjetno bodo v prihodnosti bo prevladala kar kombinacija tega. Jaz sem ravno pred kratkim brala eno poročilo, kjer proizvajalci električnih avtomobilov vidijo nekako v prihodnosti, da se bodo manjši avtomobili bolj skoncentrirali na te hibride in baterije, večji, srednji razred pa na gorivne celice. Ampak bomo videli, kaj se bo izkazalo v prihodnosti.
In kam bo šel razvoj. Ja. Kam pa morda še to uvrščate varčevanje z energijo, tudi čisto na ravni posameznika oziroma gospodinstev?
Varčevanje je stopilo v ospredje v tem letu, ker je bila tudi sprejeta direktiva direktiva, da vsaka država članica mora izboljšati učinkovito rabo energije do leta 2020 vsaj za 20%. In ti ukrepi, ki bodo na javnem nivoju vidni, bodo šli predvsem v smer izboljšanja uporabe energije v državnih stavbah, stavbah, ki so v državni lasti. Seveda pa tako, kot ste vi rekli, vsak na svojem ravni lahko tudi veliko stori, ampak če govorimo o prometu in me sprašujete na moje osebni ravni, jaz moram povedati, da priznam, da povzročim ogromno izpustov zaradi mojih službenih poti. Vendar to je realnost. To pač moramo sprejeti kot realnost, kot organizacija naše družbe. Vsak pa lahko pomisli, kaj pa tisto, kjer je pa fleksibilen in prilagodljiv. In jaz zelo rada kolesarim. In sem se prav odločila sama, da čim več teh službenih opravkov, ki jih imam po Ljubljani, če le možno, opravim s kolesom. In bi na tak način tudi odgovorila tistim, ki vedno pravijo, da je še nekaj treba postoriti. Ja, se res, v Ljubljani ni še dovolj kolesarskih stez. Včasih se ti zgodi, da jo kar zmanjka. Ampak mi moramo tiste, ki so, izkoriščati in potem nas bodo, če nas bo več kolesarjev, bodo tudi občinski mestni svetniki to opazili in jaz upam, da bo tudi mestno vodstvo potem bolj resno organiziralo te kolesarske steze tudi v prihodnosti. Tako. To je moj odgovor.
Upajmo, no, še mogoče se pomudiva pri vašem službenem mestu v Bruslju. Je kdo pri vas zračunal, koliko bi prihranili pri izpustih toplogrednih plinov, če bi bila zasedanja recimo samo v Bruslju, ne pa tudi v Strasburu?
Ja, ta izračun je opravljen, ampak zdaj pa številke ne vem, je pa zagotovo opravljen in Evropski parlament si zelo prizadeva, da se ne bi selili iz kraja v kraj, ampak da bi zasedali v enem mestu in to upravičujemo z manjšimi izpusti toplogrednih plinov in z mnogo manjšimi stroški, finančnimi stroški. Še posebej se nam zdi to pomembno zdaj, ko vemo, kako težko države naberajo skupaj denar za evropski proračun.
Iskrena hvala za danes.
Hvala.
Kako pa pri vas skrbite za okolje? Podelite z nami svoje izkušnje. okolje@ognisce.si.
To so bile minute za okolje, skupaj bomo spet v torek ob 16:10.